Assalamu alaikum, Михал. Bu ayal barada көне ақты көп yazılmadık. Yöne yazılanlardan ol ayal nähil bolanını bilip bolyar. Михал Дауыдың birinci ayalı bolan. Ol Шаул деген патшаның ikinci kızı. Михал Дауыдың kahramanlılık, mertlik, meşhurluğu için öñünden soyardı. İlk baştan Шаул Дауыда özünün Мираб adlı kızını vermege wada beripti. Emma Михалын кыз доганы Мирабы башка адама турмуша берди. Михалын Дауыды сүйөндүгүн билен сон, онун Дауыды турмуша чыгармага вада берди. Дауыт Михал үчүн фалестимликлардын 100 саны сүннөт дерсин кетирди. Шаул болсо Дауыды фалестимликлардын эли билен өлтүрмөкчү болду. Эмма Худай Дауыды сак аман саклады. Шейлеликте Михал Дауыды турмуша чыкты. Михал өз атасы Шаул Дауыды O görmeyendiğini bilerdi. Михал öz kakasının niyetini xabar tapanın son Дауыда, eğer de şu gün gecesine kaçmasanız, ertir irden sizi öldürerler deyip kaçmana kömek etdi ve Дауыды pencereden çıkarıp koyverdi. Дауыт kaçıp xalas oldu. Михал butunu aldı, düşege yatırıp baş tarafına geçinin yününden bolan yastık koyup üstünden yorgan yaptı. Шаулын көй берен адамлары Дауыды тутуп алып кетмеге келдилер. Дауыт кесел деп жооп берди олара Михал. 1-чи Шамуэл 19-чи бап 11-14-чи аятларда барады жазылган. Өз хаятында Михал Худай дел өзүнү биринчи орнуна коён. Худайын өңүндө эден күнөлөрү үчүн көп бир кайгыр мен аялды. Ол hiç бир ойлонмастан жалан кеплеп билярды. Ол өз какасыны хем алдады. Näme üçin meni aldap düşmanı kaçırdın dip soradı Şaul Mihaldan. Dawut meni koy ber yoksa men seni öldüren deydi deyip cevap berdi Михал. Eger ol dindar ve Hudaydan korkan ayal bolonunda kakasını aldamana hajat yoktu. Dawut onun adamsıdı ve ol onu koramana borçlıdı. Ol bay kızdı ve hiç hilli kınçılıkları mertçilikni gören oktu. Beyli kızlar adatça ulumsa olup, özünden başkaları hakkı da pikir etmeyerler. Şeylelikte ol ören tekep birdi. Дауыт bolsa tersine, ol uyda en kichisi bolon son köp zahmet çekiyadı. Özünü del, Худая inanyardı. Her bir edyan işinde Худая dayanan adam bolup ulanan. Михал Дауыдын sıpayı, sada ve garip adamlara duygudaşlığını bilirdi. Onlar bilen iyip içip yürününü sındırıp bilen oktu. Onun hasiyetlerini şol ayetlerden bilsek bolyar. Дауыт nepis zığır matadan tikilen ifor giyip Rabbin huzurunda bar güyücü bilen coşup tans ediyardı. Şunlukta Дауыт hemde tutuş İsrail halkı şatlık bilen gıygırışıp şahtan edilen surnay çalıp Rabbin sandığını getirediler. Rabbin sandığını Дауыт Galasiyana getirilende Şaul'un kızı Михал pencereden seyretti. Дауыдын Rabbin huzurunda bökçeklep tans edişini görüp ol öz yanyan Дауыты gönet mescilik bilem seyretti. Дауыт öz maşğalasına pata vermek için öyüne geleninde Şaul'un kızı Дауыдын аялы Михал каршысына чыгып Дауыда шейле дейди. Бир богусузуң утанчсызлык билем яланачыланышы ялы өз эмелдарларынын өңүндө ярым ялаңачланып көр бүгүн Исраил патшасынын өзүн нахилли хурмат казанды. 2-чи Шамуэлдин 6-чы бап 11-14 китабында жазылган. Ол Худайын өңінде өзіні пес тұтыш нәмідігіні білмейді. Худай үчін бір зады чин юректен етмек оның үчін ятты. Ол Дауыды умуман түшінмейді. Хүлләс аланда Худайдан даш аялды.